Diýer azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdiýewe dowam etdirýärin. Soňky geçe gün diýdi azatlygyň habarçylaryny Aşgabatda COVID-19 alamatly keselden ölen adyndan 6 adama degişli ýagdaýlaryň çekmejekleri mälim boldy. Bu wagtda paýtagtyň gonamçylyklarynda ýedigderli jaýlanyş şäherleri ýüzler çaftuluk we köp sanly täze mazarlar görmek bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzdan şeýle maglumat gelip goşdy. Köşede bir maşgalada adam öldü, kakası, ecesi ve oğlu. 1973 yılda doğulan adam öldü, eyyem zaylandı. Onun ayal cigisi öngü polimex binasındaki karantinde ağır yağdede yerleştirildi. Bir karındaşımız düğün övüz bilen telefonda gürleşti. Onun katı üskürenliğine etti. Oluğun özüne qovuzu seyrettiyip tavşırdı ve hoşlaştı. Şondan son ol giyici. Yadınızda olsa 28 yaşlı bir qiz köşede öldü. Şuhun şol qizin ecesi hem yok oldu. Dip habarçılarımız gürrün verdiler. Azatlık radiosu öz habarçılarının ve çeşmeli ýerlerini gizlinlik şertlerini saklamak we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen ýok bolan adamlaryň atlaryny we ölüm ýagdaýlarynyň çekmejeklerini agdamakdan saklanýar. Soň günlerde Aşgabatyň etegindäki gonamçylyklarda ýene ýüzlerçe täze mazar peýda boldy. Bu arada son günlerde gonamçylyklara baryp gaýdan habarçylarymyz gürrüň berdiler. Ýurdun häkimetleri we habar berir serişdeleri mövjudan ýitip pnevmoniýany hemde giňden ýaýran koronawirus häsiýetli alamatlar bilen geçýän keseli görmezlige salmagyny dowam etdirýärler. Türkmenistanyň saglyk işgärleri keseliň we ölümiň ýokurlanmagynyň sebäbini düşündirmeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä hastalaryň we ölýänleriň köpdügine garamazdan lukmanlary ýüz tutulanda hastalaryň ýagdaýyna we geçirilen barlyklaryň netijelerine degişli resmi maglumatlar olaryň özlerine hem garandaşlaryna berilmeýär. Lukmanlara koronawirus hakda gürlemek gadagan edilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz ýaşajylaryň arasyndaky keselçilik barada ýetirli maglumat bermegini dowam etdirýärler. Ýangy garandaşym Zaň etdi kardiolog Lukmany gatagyr ýagdaýda emeli demalyş enjamyna bagly bolup ýatyr diýip habarçymyz 23-nji ýylda etdi. Keselleýänleriň sany Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde de gitdigiçe köpelýär. Liwap vilayatynda Türkmenabatdaky hatahanalar boş ýerleriň ýokdugy sebäpli näsaglary kabul etmegini bet edýärler. Şonuň üçin düýün Ak Baadyr diýilýän bir ýerde çägilikde baadyry boşatdylar. Söwdegärleriň hemmeti haritlaryny alyp gitmäge mejbur boldylar. Indi baadyr uruş döwründäki bir meýdany ýatladyar. Indi şo Sony hastahana hökmünde ulanmağa tayarlanýarlar. Köp adam kesel bolýanlygy we köp adamyň ölýänligi sebäpli baýdaryň dukanlary, palatalar hökmünde ulanylar. Bu baýdar 2014-nji ýylda açylypdy diýip Türkmenabatdaky ygtybarly çeşmemiz aýtdy. Şeýle de ýerli habarçylarymyzyň söýlerine görä Türkmenabatdaky karantina daşary ýurtlarda bolup gaýdan harbiýlaryň ýerleşdirilmegi dowam etdirilýär. Düýün 14 sany harbiý Moskwadan uçup geldi. Olar ýokunç keseller hastahanasynyň golaýyndaky karantin lagerine ýerleşdirildi. Olar okuw üçin orta ýetde bolupdy diýip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy 23-nji ýylda habar berdi. Libabyň ýerli hastahanalarynda we karantin zoolaklarynda derman ýetmezçiligi we yaramaz şertler dowam edýär. Libabdaky ýene bir habarçymyzyň 23-nji ýylda aýtmagyna görä, köp ogurly hastahanada lukmanlar näýile bolýarlar. Olar işleme üçin maskalary, ellikleri öz hasabyna satyn alyp ulanmaly bolýarlar. Olaryň ady we çünçülügi hem öz hasabyna. Mary welaýatyndaky keselhanalar hem hastalaryň köpdigi sebäpli agyr şertlerde işlemeli bolýar. Lukmandyr keteller. Murgap ýokunç keteller hastahanasynda 13 tany agyr näsek bar. Olaryň biri bu hastahanadaky ýokunç keteller bejeriş bölüminiň müdiri. Häzir ol demalyş enjamlaryna çatyldy. Ol komada. Häzir keselhana ýapyldy, hiç kim kabul edilmeýär. Türkmen galy etrawyndan bir şepagat uýat öldi. Ol 55 ýaşynda diýip Azatlygyň habarçysy 23-nji ýylda aýtdy. Balkan vilayatynda keselçilik köpelýär we eýlatyň arasynda howsaly döreýär. Günbatarda ýagdaý agyrlaşýar bir näçe unadol türkmen başyda hem azat asuda ýalydy. Indi howsaly döreýär. Gyzylar wagtda häzirki serdarda köp sanly keselleýänleriň bardygy aýdylýar diýip habarçymyz. Vilayatyň uly bolmadyk ýaşaýyş nokatlarynda günde bir näçe adamyň ölýänligini, ýeratyň arasynda aljyrynlygyň artýanlygyny, adamlar sosial aralygy berk saklamaýanlygyny bellädi. Her kim pata barýar, kesel ýokuşýar, hiç kim olara duýduruş bermeýär we gadagyn etmeýär diýip habarçymyz 23-nji ýylda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň söýlerine görä, paýtagtda we vilayatlarda koronawirusyň bardygy testleriň netijesinde tasdiklanan adamlaryň arasynda resmiler hem bar. Lewapdaky habarçymyz 18-nji ýylda ýogulan Farabyň häkimi Hasan Metkuliýew bilen aragatnaşykda bolandoryň hemmesiniň häzir karantina alynandygyny 23-nji ýylda habar berdi. Şol bıraktyň gözünde de Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hökümet çeşmelerine salgylanyp, saglygy saklaş ministrliginiň wekilleriniň häzir koronawirusy bejermek meselesinde Rus lukmanlary bilen geňeşýär. экенлигине хабар берди. Шейле кеңешмелер дистанцион ара катнашык телефон ва видео конференция аркылуу кечирилер. Одол бейледелди яда гизленярди инде аян эделер деп хабарчыймыз айдар. Юртта коронавирус кетелинин катабы алынмандыгыны өңө сүрүйөн Түркмөнстандын өкмөтү соңку дөрдү ылатын көпчүлүгү чыкмак мүмкүнчүлүктөрүн чакырындырды. Баадырларын ва сөөдө меркездеринин кызматы ва күмөнчү пудоклорундагы кэрханаларын спорт жатканларынын ойна кархана кэрханаларынын ийишини бесетти. Бу жагдайда өкмөттүн юртта бу кеселин бардыгын ресмий тайдын инкар этмезлиги ылатын арасында ховсалы ойнагилер арттырыяр. Түркмөнстандын ылаты түркмөн хакимиятлеринин мекирлигинен кахарланярлар. Хакимиятлер ховада тодон бөлөжүктөрү болон үчүн маскаларын кийилгенлигин өңө сүрүярлар. Онда 2 метрлик аралыгы сакламак талабы неме деп хабарчыйбыз белдияр. 21-нчи жылдан башлап yerli mobil ara qatnashik operatorlarning abonentlarini havoning odam bedenini yoqimsiz ta'sirlarining o'ngini olmoq uchun og'zi va burunni yopgan maskalarni kiyishning zarurligi duyurilyar. Yangi yaqinda Turkmenistonning sog'liq qo'riyish ministrligi rayatlari o'zlarini qovu duymasa luqmanlari yuz tutmoq chaqirdi va bu kasallik sababini havodagi to'zon bo'lajuklarning ko'p bo'lmog'i bilan tushundirdi.